FAA ขยายการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ปล่อนยานของ SpaceX มีแผนจะทดสอบบินต้นแบบยาน Starship จากหมู่บ้านโบคาชิกาไปสู่อวกาศแล้วกลับมาลงจอดในมหาสมุทรนอกฝั่งฮาวายโดยใช้จรวด Super Heavy Booster 4เป็นบูสเตอร์ที่จะบินกลับมาลงจอดในอ่าวเม็กซิโกซึ่งกำลังรอสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา FAA พิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่ปล่อยยานมานานหลายเดือนแล้วและล่าสุด FAA ได้ประกาศเลื่อนเป้าหมายว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในวันที่29เมษายนStarship เป็นยานแบบนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่อาจจะมีผลกระทบด้านสิ่งล้อมรอบพื้นที่ปล่อยยานและเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งตอนแรกกำหนดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในวันที่21ธันวาคมแล้วบินทดสอบในมกราคมแต่ต่อมาได้เลื่อนไปเป็นวันที่28กุมภาพันธ์จากนั้นก็เลื่อนอีกครั้งเป็นวันที่28มีนาคมวันที่21มีนาคมอีลอนมัสก์ CEO ของ SpaceX เผยว่าหลังการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมของ FAA เสร็จภายในวันที่28มีนาคมจากนั้นในเดือนน่าจะสร้างเครื่องยนต์39ตัวและอีกเดือนจะทำการประกอบซึ่งหวังว่าจะบินทดสอบได้ในเดือนพฤษภาคมแต่สุดท้าย FAA ได้เลื่อนเป้าหมายใหม่เป็นวันที่29เมษายนเพื่อพิจารณาความคิดเห็นเพิ่มเติมและการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่ง SpaceX จะต้องได้รับอนุมัติด้านสิ่งแวดล้อมและใบอนุญาตผู้ควบคุมยานจึงจะสามารถทำภารกิจทดสอบวิญญาณ Starship ได้อย่างไรก็ตามหาก FAA พิจารณาว่าการทดสอบบิน Starship ของ SpaceX มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้แผนสำรองโดยการใช้แท่นปล่อยยาน Starship แห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้างไว้เป็นแท่นปล่อยหลักในอนาคตซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมที่เช่าไว้กับ NASA ตรงบริเวณ Launch Complex 39A ที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีรัฐฟลอริดาและคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปีนี้ดังนั้นจะทำให้เที่ยวบินไปสู่อวกาศครั้งแรกของ Starship ล่าช้าไปถึงปีหน้าที่มาเอ็นแกดเจ็ตซีเอลซอยวิทยาการออนวันที่9มกราคม2022ครั้งแรกของโลกฟุตเทจจากใจกลางพายุเฮอริเคนที่บันทึกโดยโดรนลอยน้ำพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมันคือดี SpaceX พอใจในการทดสอบบินระดับสูงของ SN8 จัดทำคลิปแสดงขั้นตอนทั้งหมดอีกครั้งอัปเดต CEO SpaceX เผยชัดสาเหตุต้นแบบ Starship SN10 ระเบิดหลังลงจอดสำเร็จประธาน SpaceX ย้ำชัดจะทดสอบบิน Starship ไปสู่อวกาศครั้งแรกในกรกฎาคม Rocket Lab เผยการพัฒนาจรวดนูทรอนเล่นใหญ่เทียบกับ Starship ของ SpaceX